GPR Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistana saýlaw möhüsümi dowam edýän mahaly magtumuly adyna Türkmen döwlet universitetine bilim alýan talip gyýlardan saýlaw çäreleriniň gatnaşmak üçin milli egneşik satyn almak talap edilýär. Bu aralykda prezident wezipetine dalaşgärleri belli galmak işleri dowam edýär. Türkmenistanyň prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 11 fevralda işden çekilmek niýetini ýanydan soň ýurtda möhletiniň prezident saýlawlaryny geçirmek kararlaşdyryldy. 12 martta geçirilecek saylovlara yurdun en yeri yokarı hucayı talip kıyıları çavut köynök ve bir mengdeş yaka satın almağa mecbur etmek bilen tayarlık görüyer. Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki habarçıları Magtumgul Üniversitesi'ne talip kıyılardan saylovları bilen bağlılıkta milli egneşik talep edilmeğinin cikme cikliği var da habar veriyerler. Habarçılarımız bilen adlandırılmasızlık şertine gurrundaş olan studentler bu talapların öyleri için koşmaço çıktıcı bolyan onaydiyarlar. Talip kıyıların sözlerine göre olar 12 martta geçirilecek saylovlar Saylawlara şeýlede saýlaw möhümetine geçirilýän duşuşuklara milli egneşikde gatnaşmaly edilýärler. Hususan töleli görnüşde ýokary bilim alýan taliplar goşmaça çykdyjylaryň öýdlerini agram salýanyny aýdýarlar.
Oku töleginde de egin eşige de pul ýetişdirip bolanok. Töleli bilim alýan taliplar üçin bu hasda kyn bolýandyr.
Dip paýtagtda ýokary bilim alýan bir talip Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen töhbetdeşlikde aýtdy. Ol özüniň töleli bilim alýan aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Habarçymyza görä milli egneşik satyn almaly edilen taliplar saýlaw çäreleriniň gatnaşdyrylyp olar. Döwlet telewizioniýasynda görkezilýär. Taliplar çavut we köýnek satyn almaly. Çavut aýal gyzlaryň egine geýilýän ýuwkujuk duany bolup köplenç toý çäreleriniň geýilýär. Türkmen medpuwat saýlawlary milli öwüşgünç aýýar. Olary Milli demokratiýanyň dawralanmagy häsiýetlendirýär. Ýöne saýlaw çäreleri üçin milli egneşik satyn almagy mejbur edilýän ýaş gyýlaryň çykdyjylary barada habar bermeýär. Paýtagtdaky ikinji habarçymyza görä talip gyýlaryň köýnekleriniň ýaka nagyşlary 1000 bolmaly. Talap edilýän ýaka 120 manatdan bahalanýar. Häkimetler saýlawlary mejburi çavut köýnek we ýaka talaplary bilen taýýarlyk görýän mahaly Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary ýokary döwlet wezipetine dalaşgärleri belli galmak işlerini dowam etdirýänini aýdýar. İkinji nöwetde häkimet başynak Demokratik Partiýa tarapyndan dalaşgärligi hödürlenen prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow 15-nji fevralda merkez saýlaw topary tarapyndan belli galyndy. Munyň ideýany halkara saýlaw synçylaryna görä şu wagt üçin erkin we adalatly saýlaw geçirmedik Türkmenistanyň saýlaw topary ýyly ýylyna prezidentlik wezipetine dalaşgärleri belli galyp başlady. Merkez saýlaw komitetiniň 21-nji fevralda çap eden maglumatyna görä raýatlaryň teklipçi toparlar tarapyndan dalaşgärligi hödürlenen Maksat Murat Özgeldiýew we Geldi Sari Femde Senagatçılar ve Telekeçiler Partiyası tarafından dalaşgarlığı hödürlenen Bavam Rad Meredov yokoru devlet vedipetine dalaşgar hükmüne belli galanı. 19. fevralda teklifçiler tarafından hödürlenen Perhat Begencif Berdi Mehmet Kurvanov Femde Hasadol Agrar Partiyasından hödürlenen Ağacan Bekmuradov dalaşgarlığı belli galanı. Bunun ulan şu anda içinde 7 dalaşgar resmi taydan belli galanı. Bu aralıkta yurdun daşına hareket ediyen opozisyon vekilleri ve aktivistler önkü siyasi so geldi Kerizov DVT topu lideri Murat Gurbanov aktivistler Nur Muhammed Anayev we Ahmet Rahmanov hem Türkmenistana geçirýän saýlawlary öz dalaşgärligini ilan etdiler. Finçler Türkmen saýlawlarynyň açyklyk, aýdyňlyk, erkinlik we adalatlylyk şertlerini alada bildirýärler we duýdansyz ilan edilen ýerki prezidentlik saýlawlarynyň Türkmenistana häkimiýeti atadan ogla geçirmek synaşygy häsiýetlendirýärler.